е българското национално Дарик радио.
Внасят законови промени за опростяване на преносимостта на номерата. Асоциацията на потребителите на телекомуникационни интернет услуги готви нов протест. Омбудсмана сезира Конституционния съд за текстове от закона за българските лични документи. Прокуратурата върна сигнала за неплатени заплати в 11 фирми. Те не били за прокурора за инспекцията по труда. Протестите и насилието в Египет продължават. Според Белия дом следващите дни ще са критични. Гигантска зимна буря парализира северните американски щати.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. За първи път у нас изоставени новородени ще бъдат настанявани директно в приемни семейства чрез услуга, която ще предлага новия център за приемна грижа и осиновяване към дома за медико-социални грижи Света София, столицата. Центърът ще бъде създаден по проект на Фондация за нашите деца и финансиран от оперативната програма Развитие на човешките ресурси. През март ще започне да работи национална телефонна линия за набиране на приемни семейства. Елена Бекова с още информация.
Според последните данни на Агенцията за социално подпомагане, у нас вече има над 500 приемни семейства. Все още няма практика изоставените бебета да се дават директно на приемни родители, обясни Елка Налбантова от Фондация за нашите деца. По думите й, една от пречките е административна.
А другите са нашите нагласи, че новородените първо трябва да отидат в медицински заведения, да се отглеждат в медицински заведения и след това вече, ако детето се развива добре, то може да бъде определено за осиновяване. Докато европейската практика е почти навсякъде новородените деца да отиват директно в семейство, за да не се спира тяхното развитие.
Новият център за приемна грижа си поставя за цел да осигури приемни родители за поне 12 деца от дома Света София, както и да подкрепя кандидатите за приемни семейства и осиновители. Фондация за нашите деца вече работи с 12 приемни семейства, като две от тях са заявили готовност да приемат новородени.
Политическите партии да спрат да използват хляба за предизборните си битки. Затова призова в ефира на Дарик председателя на Федерацията на хлебопроизводителите и свъкарите в България Мариана Кокушева. В разговор за цените на храните в предаването на Дарик кой говори, председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Едуард Стойчев и Мариана Кокушева коментираха доколко е възможна намеса на държавата в регулацията на цените на основните храни.
Растат цените на суровините, растат цените на енергийните разходи и това е един растеж, който българският производител няма как да контролира. И в никакъв случай, специално в хлебопроизводството и сладкарството, този растеж на цените не е спекулативен.
Няма зърна криза, ето казвам го категорично. България е сериозен производител на зърно, що се касае до количеството, което произвежда и количеството, което консумира. Значи ние произвеждаме толкова зърно, че само 25% от него консумира вътре в страната. Резерва е пълен, имаме свободни около 500 000 тона, дори да изнесем още 900 000 тона, значи зърния баланс е абсолютно вързан. Зърното се намира в 5 производители в техните бункери, говоря за огромна част от зърното. Тук може да се питаме две неща. Първото нещо е дали има спекула. Аз веднага казвам, че спекула има, но български народ трябва да разбере, че думата спекула не е незаконна, не е грешна. Спекула се върши по всички стокови фондови борси. После бихме могли да се съмняваме дали нямаме картел. Вече картел е нещо, което е незаконно и там трябва да се на место от други институции. Шапка свалям, дет се казва, на хлебопроизводителите, защото те излизат вече на всички дебати с лицето си, а един друг бранш, който в момента плаща глоби, производителите на олио, обещава, че няма никакво повишение на цените и че няма да има на консултативните съвети и след това тихомълком олиото расте и сега в момента олиото в България на едро почна да става по-скъпо, отколкото в Германия на дребно.
В момента цената на суровината, основната брашното, достига 60% от ценообразуването на хляба.
И в Западна Европа е 1,26. Тук в България договорката е 1,24. Тоест, ако брашното в момента струва 1 лев, значи 2 лева би трябвало да струва килограм хляб сега по сега ще договорим. Хляба не струва 2 лева на килограм, аз съм сигурен, че те ще удържат
друга цена. И няма и да стигне.
Мариана Кокушева и Едуард Стойчев пред Дарик за цените на хляба и основните хранителни продукти. законодателни промени за опростяване на процедурата по преносимостта на номерата между различните мобилни оператори по схемата на едно гише ще внесат депутати от Синята коалиция. Това обявиха избраниците от Десния съюз Михаил Михайлов и Иван Иванов след среща с Асоциацията на потребителите на телекомуникационни и интернет услуги и Асоциация активни потребители. Те настояха за изслушване в Транспортната комисия на председателя на Комисията за регулиране на съобщенията Веселин Божков по въпроса. Иван Иванов от Демократи за силна България и Михаил Михайлов от СДС обясниха.
Ние настояваме Комисията за регулиране на съобщенията, която като регулаторен орган трябва да осигури равнопоставеност между мобилните оператори и потребителите, действително да приведе в действие механизми, които са нормативни, за да накара мобилните оператори да упростят по схемата на едно гише прехвърлянето на мобилния номер към друг оператор, без това да изисква специални, бих казал, условия, които трябва да изпълни потребителя. И втората голям проблем, който съществува пред българските оператори, това са условията в типовите индивидуални договори. Възможността на мобилните оператори да продължават автоматично договорите, без за това да са информирани и без да са получили информираното съгласие от страна на потребителите, което е пряко нарушение на правата на българските потребители.
С господин Иванов ще внесеме промяна в закона за защита на потребителите, именно която касае тази 7% на неустойка, която всеки един може да заплати, ако иска да прекрати своя договор. Нали, което е много важно, защото сега това, което казаха, са непосилни. Ако искате да прекратите, става по-много сложни и ти се взимат пари, за половин година напред се взимат пари.
От Асоциацията на потребителите на телекомуникационни интернет услуги обявиха, че на 20 февруари ще има протест хепанинг за опростяване на процедурата по преносимост на номерата. Информацията на Теодора Симова. Омбудсмана Константин Пенчев сезира Конституционния съд за текстове от закона за българските лични документи. Той изразява несъгласие с забраната за напускане на страната на хора с дългове. Това е първото искане за установяване на противоконституционност на текстове от закон, съобщиха от институцията на омбудсмана. Павел Хаджиев информира.
Омбудсманът констатира, че от текста на член 75.5 от закона за българските лични документи следва, че при наличие на публично правно задължение над 5000 лева, за което не е предоставено обезпечение на главницата и лихвите, на длъжника или на членовете на контролните или управителните му органи може да се наложи забрана за напускане на страната, както и да не се издават или да се отнемат издадените паспорти и заместващите ги документи за преминаване на държавната граница. Аналогични принудителни административни мерки могат да се наложат на длъжник и в защита на финансови интерес на частно лице, кредитор по парично вземане в големи размери, освен ако не се представи надлежно обезпечение. Омбудсманът е категоричен, че икономическият интерес не оправдава такава висока степен на защита, каквато в случая е ограничаване правото на свободно придвижване на гражданите. Позовавайки се на европейската правна мисъл, Константин Пенчев счита, че ограничаване правото на придвижване може да се допуска само в изключителни случаи, но не и по икономически причини.
Продукта антималигноцит не е разрешен за употреба в България. Изпълнителната агенция по лекарствата няма да го регистрира като медикамент за лечение на онкологични заболявания и занапред съобщиха от Здравното министерство. Причините за това са както в неизяснения състав на този продукт, така и в европейските норми. Според нормативните документи, всички иновативни и високотехнологични медикаменти за лечение на злокачествени заболявания се оценяват единствено от Европейската агенция по лекарствата по така наречената централизирана процедура. Разрешението за тяхната употреба се издава от Европейската комисия. Изпълнителната агенция по лекарствата ще направи проверка дали неразрешение за употреба препарат се разпространява у нас. А ако се окаже, че това е така, ще бъдат наложени съответните санкции, които достигат до 50 000 лева. Освен това ще бъде преустановено разпространението на продукта. Софийската районна прокуратура върна на изпълнителната агенция Главна инспекция по труда и изпратени от нея сигнал за констатирани системни неизплащания на трудови възнаграждения на работници и служители в 11 предприятия в страната. Това съобщиха от прокуратурата. Тя не е компетентна да се произнася за нарушение на трудовото законодателство, се посочва в съобщението. В случая Главна инспекция по труда не е сезирала прокуратурата с конкретни данни за извършено престъпление от общ характер. Именно агенцията е компетентният орган, който следва да ангажира административно-наказателната отговорност на работодателите, посочват от прокуратурата. Съществува вероятност директора на агенция Митници Ваньо Танов да е бил подслушван и след като разписаните за него специални разузнавателни средства са били прекратени. Това каза главният прокурор Борис Велчев. Той добави, че съмненията към Танов не са се потвърдили и затова подслушването му е било спряно предсрочно. Павел Хаджиев с още информация.
Все още не е ясно дали записването на телефонните разговори на шефа на митниците не е продължило по нерегламентиран начин. Велчев изказа мнение, че информацията от СРС-та не е свещена крава и ако в подслушаните разговори не се съдържа държавна тайна, няма причина те да бъдат пазени в тайнственост.
На една шизофрения в българското общество по отношение на СРС. От една страна всички казваме, стига с тая тайнственост. Стигат тия специални разузнавателни средства, какво означава това, всичко се прави на тъмно, обществото нищо не знае, това е безобразие. От друга страна, когато се изнесат резултати събрани с СРС, се дига другия вой и казват, Господи, сега как така СРС-та ще се показва публично? Хубаво е да решим какво искаме. Аз мисля, че трябва да се приеме един либерален подход. Информацията събрана с СРС не може да бъде в никакъв случай свещена крава. Тя е просто информация събрана по едно случай, говоря за досъдебно производство, доколкото представлявам прокуратурата, и ако съдържанието и не представлява държавна тайна, или не уврежда някакви други правно защитени интереси, а тогава не виждам никаква причина да е пазена в чак такава тайнственост.
Все още се очаква експертизата по случая с подслушаните разговори на Ваньо Танов. Тя трябва да установи дали изнесените в медиите записи са монтирани и дали е било променено тяхното съдържание. Очаква се експертизата да бъде готова следващата седмица.
Петима души са били убити и 15 ранени рано сутринта при престрелки на централния площад в египетската столица. По свидетелство на очевидци, група въоръжени лица се появили на площада и открили огън по хората по време на сутрешната им молитва. Според повечето версии, стрелците били привърженици на Хосни Мубарак. Армията, която продължава да не се намесва, е разположила около площада и съседните улици военна техника. Днес е 10-я ден, откакто започнаха протестите в Египет. Според официалните данни, близо 150 души са били убити в Египет от началото на сблъсъците до сега, а според неофициалните броя на загиналите наближава 300. Поддръжници на египетския президент Хосни Мубарак с ножове и тояги отново са се отправили към централния каирски площад Тахрир след вчерашното насилие срещу антиправителствените протестиращи, продължило и през цялата нощ, съобщи Reuters. Болниците и спешната помощ едва смогват да оказват помощ на пострадалите. Според Белия дом, следващите 48 часа в страната ще са критични. Съединените щати, които вече евакуираха близо 2000 свои граждани, призоваха останалите американци да се евакуират незабавно още днес, защото през следващите дни това може да се окаже невъзможно. Павел Хаджиев с още информация от световните агенции.
Държавният департамент на САЩ приканя американските граждани, които все още се намират в Египет, незабавно да си тръгнат. В съобщение на дипломатическото ведомство се казва, че желаящите да отпътуват с правителствен самолет трябва да се явят веднага на международното летище в Кайро, тъй като е малко вероятно да има допълнителни полети след днешния ден. Група чешки туристи са се спасили с бягство от разярена тълпа в египетския курорт Хургада. Двама от тях са се отървали като по чудо от побой. Подобно на столицата Кайро, до сега спокойният курорт също се превръща в арена на сблъсъци между привърженици и против на режима на президента Хосни Мубарак. Поради кризисната обстановка, Чехия евакуира своите граждани от Египет. Предполага се, че последните чешки туристи ще напуснат курортите в страната не по-късно от неделя. Чужди журналисти също станаха жертви на насилието в Кайро вчера, докато отразяваха протестите. Удрени, задържани за кратко или убирани от тълпата са били журналисти от Белгия, Швеция, Русия и Турция. Министърът на външните работи на Белгия Стевен Ван Кере призова за незабавно освобождаване на арестувания в Египет белгийски журналист Серж Дюмон, на когото вероятно предстои да бъдат повдигнати обвинения в шпионаж. Според публикациите, Дюмон, кореспондент на вестник Солар, е бил малтретиран. Жертви на брутално отношение станали дори имена като Андерсън Купър от CNN и Кристиан Аманпур, ABC.
Цените на петрола на международните пазари се повишиха на фона на продължаващите безредици в Египет, а също и в резултат на публикуваните данни за ръста на нефтените запаси на Съединените щати. Мартенските фючерси за Брент, търгувани на лондонската борса, поскъпнаха с 60 цента до над $102 за барел. В Нью-Йорк White Sweet достигна цена от близо $91 за барел. Инвеститорите се опасяват, че заради безредиците в Египет е възможно да бъде затворен Суетския канал. Гигантска зимна буря се развихри над 30 американски щата на разстояние от около 3000 км в протежение на от Ню Мексико до Мейн, където живее една трета от населението на Съединените щати. Някои от тях беше обявено извънредно положение и бяха мобилизирани резервистите. Заради стихията хиляди полети бяха анулирани в сряда от летища на американския Среден Запад и Североизток. Десетки влакове също бяха анулирани. Стотици хиляди жители са без ток. Много предприятия спряха работа, защото техните служители не успяха да се придвижат по непроходимите пътища. Дори фермерите в далечен Тексас се притесниха, че няма да могат да транспортират продукцията си на север. Торнада и силни бури пък вилняха доста по-наюго в щатите Луизиана и Мисисипи. Метеоролозите предупредиха, че освен снега ще има необичайни полярни температури на места от минус 34 до минус 45 градуса. Сняг и вятър със скорост над 100 км в час парализираха Чикаго в късните часове във вторник, като над 1000 шофьори изоставиха колите си по Lake Shore Drive, който затвори в 8 вечерта заради задръствания и непроходимост. Това съобщи специално за Дарик Стела Кайлакова от Чикагския вестник България сега. Магистралата по протежението на езерото Мичиган не е била в такова бедствено положение от бурите през 1967 и 1999 година. Закъсали шофьори са били настанявани в автобуси на спасителните органи, които цяла нощ са проверявали всяка изоставена кола. Много от бедстващите по улиците са били настанени в катедралата Свети Джозеф. В сряда снежната покривка и на двата аеропорта надхвърли половин метър. Международното летище О'Хера спря над 1800 полета, вътрешното Мидуей около 200. Повечето жители на Чикаго и прилежащите квартали са останали по домовете си през целия ден вчера. Училищата остават затворени. Към момента няма данни за пострадали българи. Електрокомпанията Комет съобщи за близо 60 000 домакинства без ток, като 42 000 от тях са в Чикаго. Няма информация кога ще бъде възстановено електрозахранването. По обезлюдените улици се движат основно снегорини и сноумобили. Така завършват обзорните новини на Дарик 12.
Времето.
На места в низините и котловините ще е мъгливо, следобед видимостта ще се подобри и на по-голямата част от страната се очаква предимно слънчево време. На Южна България ще има разкъсана предимно средна и висока облачност. Температурите ще са между 0 и 5 градуса в крайните и югозападни райони до 9, а в София около 0.
Виж новините. Виж новините. Дарикнюс.бг. Дарикнюс.бг. Новините сме. Българско национално Дарик радио.